დილამშვიდ ობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით ინიციატივას ფრაქციისა შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი, რომელიც შეეხება 5-6 ივლისის მოვლენებს, თბილისში განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ინიციატივა დარეგისტრირებულია უკვე და ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი თეონ აქუბარდი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გაბატონო თეონ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს ფანელს და მაყურებელს.
თავარი კითხვა ამაზე რაც ჩნდება არის, ცხადია კონსულტაციები გექნებოდათ კოლეგებთან, ოპოზიციონერებთანაც და უმრავლესობასთანაც?
ამ ეტაპზე კონსულტაციები უმრავლესობასთან არ დაგვიწყია, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო კომისიის რეგისტრაციაც ვაპირებდით, არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი უნდა იყოს თლიანად ქვეყნისთვის, რომ საგამოძიებო კომისია შედგეს ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ამასთან დაკავშირებით პასუხები არ არის და მათ შორის ის გუშინდელი ინტერვიუ, რაც ვისმინეთ მის გომელაურის, კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვიდრე ეს იყო მცდელობა, რომ პასუხები თითქოს ყოფილიყო 5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს გამოძიება არის არამხოლოდ 5-6 ივლისის მოვლენების გამოსაძიებლად აუცილებელი, არამედ იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობის დაკისრება მოხდეს გამოძიების შედეგებიდან გამომდინარე, ისევე რომ მოხდეს შემუშავება შესაბამისი რეკომენდაციების, იმიტომ რომ საფრთხე განმეორებითი ძალადობის არ გამქრალა. ორგანიზატორები არიან თავისუფლები და რაც თავარია, ამ ორგანიზატორების უკანდგომი ძალა, მათი დაფინანსება, ამასთან დაკავშირებით ღიად იყო მოსაზრებები გაჟღერებული, თქვენ იცით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას კრემლი და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომლისთვისაც მთავარი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობა, დემოკრატია და ევროპული გზა, ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს გამოძიებული და არამხოლოდ ეს, არამედ რატომ იყო უმოქმედო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისევე როგორც ფიქრობ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ შემთხვევაში და რატომ ვერ შეძლეს პრევენცია ამ ორგანიზებული ძალადობის. ამაზე უნდა იქნას პასუხები გაცემული და პასუხისმგებლობაც შესაბამისად დაკისრებული გამოძიების დასრულების შემდგომ.
შინაგან საქმეთა მინისტრს არ მიეცა შესაძლებლობა სხდომა შეწყდა.
მოდით ვთქვათ, რომ არ იყო ეს, რომ შესაძლებლობა არ მიეცა, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ გამოსულიყო სხდომაზე.
ხო, არ დამისრულებელი სხდომა შეწყდა, ასე გადაწყვეტა ბუნებრივია თავად, ასე ვთქვათ, უმრავლესობამ და იმ სიტუაციაზე ახლა ესე დეტალურად არ ვილაპარაკებთ, რაც უძღოდა ამას წინ. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა იმ პროტესტის მონაწილე, ერთ-ერთ მონაწილესთან უშუალოდ ამ ეთერში გველაპარაკა ნონა მამულაშვილსა და მან განმარტა რა იყო მათი ამოცანა და გეგმა, რომ
თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტა, რაღაცა განსხვავებულად გავიდა ინფორმაცია, თავად პარლამენტის დარბაზში ვიყავი როგორც დეპუტატი. მთავარი საკითხი, რის გამოც არ მოხდა გომელაურის მოსვენა, იყო ის საპროტესტო ბანერები, რომლებიც ჟურნალისტების მხრიდან იყო გამოფენილი აიმანზე. და ორი რამ თხოვნა იყო, იქ ერთი იყო, რომ დასჯილიყვან მოძალადეები, რაც ფიქრობ, რომ ყველასთვის გასაგებია ფასუხისმგებლობის აღება და ხელისუფლებამ არის ურვა ბანერების ფონზე მინისტრის მოსმენა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ, როდესაც ისევ გადმოიფინა ჟურნალისტების მხრიდან ეს ბანერები, ჩვეულებრივად ბიუჯეტის პროექტის განხილვა განაგრძო უმრავლესობამ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს იყო გამოყენებული საბაბად იმისთვის, რომ ბრალი დაედოთ ჟურნალისტებზე და აეცილებინათ პასუხისმგებლობა, გაეცა კითხვები გომელაურს ყველა იმ პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას.
და ხო, არ ვიცი, მე არ ვიყავი დარბაზში უშუალოდ, მხოლოდ თვალყურს ვადევნებდი და ჩემი შთაბეჭდილება არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ ჩანდა, რომ შეუძლებელი იყო ნამდვილად.
ა, ნამდვილად არ იყო, დასრულებული იყო შესვენება, დამთავრებული იყო და დასრულებული იყო ICDD და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ გამბედაობა ეყოფოდა ქართულოსნებას, ამის პრობლემა არც ტექნიკურად და არც სამართლებრივად არ არსებობდა.
თუმცა გუშინ მან თქვა, რომ სწორედ აი ბანერებში პრობლემა არ იყო და პროტესტის ამგვარ გამოხატვაშიო მათ აქვთ და ეს ბუნებრივია იმის შემდეგ რაც მოხდა. ასეთი იყო.
ხო, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებდა, რომ ბანერების თუ არ აიღებდნენ ჟურნალისტები არ გაგრძელდებოდა. ამიტომ ის როდესაც ხელისუფლებას ეშინია საპროტესტო ბანერები, სადაც ის მოთხოვნები, რომელიც ფიქრობ ქართულ ოცნების წარმომადგენლებსაც უნდა ქონდეთ, რომ დაისაჯონ მოძალადეები და ამ ფონზე ისინი უარს ამბობენ ხთობის გამართვაზე. ეს კიდევ ერთ რამეზე მეტყველებს, რომ პოლიტიკური პროცესია ეს ყველაფერი და პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა, რომ რეალურად დაისაჯონ მოძალადეები.
თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი, დღეს პარლამენტის წევრი და დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზარი გვაქვს ერთი, უკვე შეიძლება მოუსმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გარდია, თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს წინასწარ დაგეგმილი ყველაფერი ორივე მოღალატე პარტიის საგან, რომ იქ გომელაური სიტყვაში არ გამოსულიყო და მოსულიყო და გასულიყო მაშინათვე. და მეორე,
რამდენად უკეთ რომელ მოღალატე პარტიას გულისხმობთ დიბოტი?
შალ მაშველის და ან მიშველის პარტია იქნებაო?
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი.
ხო, უბრალოდ მოკლე პასუხი გავცემ.
პირველ შეკითხვაზე რა დაზუსტებას გთხოვეთ? ცხადია, იქ დაპირისპირება ვიშორისაც იყო.
ხო, პარლამენტის რეგლამენტით, როდესაც ხდება ფრაქციის მხრიდან დაბარება მინისტრის, მინისტრი ვალდებულია, რომ მოვიდეს სხდომაზე. სამი წერილი გვაქვს გაგზავნილი ჩვენ ფრაქციას შინაგან საქმეთა მინისტრთვის 5 ივლისამდეც და 5 ივლისის შემდგომ კიდევ ორი წერილი, რომ მოსულიყო და გაეცა კითხვებზე პასუხი. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პოლიტიკური, რომ სესიაზე მოვიდოდა და არა კომიტეტზე, სადაც შესაძლებლობა აქვს ყველას დაესწროს და კითხვები დასვას, და ჩვენ ნახეთ, რომ სესიაზეც უბრალოდ ის გაექცა იმ პროტესტს, რომელიც მან ნახა პარლამენტში გულისხმობ ჟურნალისტების ამ ბანერებს და უკვე არც ვიცით როდის ინებებს ის მოსვლას, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთი წერილი ჩვენ ამ კვირას გავაგზავნეთ მისი დაბარების მოთხოვნით.
ასე რომ არსებობს მისი მოსვლის საფუძველი.
სამართლებრივი საფუძველი არსებობს, თუმცა პოლიტიკური ნება განსხვავებული.
და მსმენელმა კითხაც, წინასწარ იყო თუ არა ეს ყველაფერი დაგეგმილიო?
რა ამბობთ, მე ვერ გავიგე
რა მოხდა 5 ივლისს.
ვერ გეტყვით.
უკაცრავად რაც მოხდა პარლამენტში, როცა ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრი დატოვებდა დარბაზს.
ის რომ პროტესტის ფორმა იყო გამოყენებული, იქნებოდა ეს ლექსოს ფოტოების გამოყენება თუ სხვა რამ, ეს ამისი უფლება ყველას აქვს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს. და ისევე როგორც ჟურნალისტებს გამოხატვის თავისუფლება, ის უფლება და მოთხოვნის შესაძლებლობა, რომ დაისაჯონ მოძალადები. ამ კუთხით რატომ უნდა ყოფილიყო დისკომფორტი გომელაურისთვის, რომ მას ამ ფონზე არ გააკეთებინა მოხსენებას, ჩემთვის გაუგებარი, როდესაც ის როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მოძალადები დაისაჯოს, თუ მას ეს ნამდვილად სურს. ამიტომ არის პრობლემა და ამიტომ არის ფიქრობ საჭირო საგამოძიებო კომისია. საგამოძიებო კომისია არის რეგლამენტით გათვალისწინებული, კონსტიტუციის გათვალისწინებული ის შესაძლებლობა, რის მიხედვითაც 3 თვის მანძილზე შესაბამისი დაკომპლექტებული წევრებით მოხდება გამოძიება ამ 5-6 ივლისის მოვლენების. მასში მონაწილეობის შესაძლებლობა ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ჯგუფს და ფრაქციას, და არ აქვს უფლება არცერთ წარმომადგენელს ხელისუფლების უარი თქვა საგამოძიებო კომისიაზე მოსვლაზე. თუ ამ შემთხვევაში გომელაური გაექცა კითხვებზე პასუხებს სასესიო დარბაზიდან, ის ამას ვერ შეძლებს საგამოძიებო კომისიის შემთხვევაში. სხვა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა ბერკეტი მექანიზმი, რომ ამ საკითხის ირგვლივ გამოძიება მოხდეს რეალურად, და იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება არ ხდება ისე, როგორც ამას ითხოვს ქვეყნის კანონი და კონსტიტუცია, პოლიტიკური პასუხისგებლობის დაკისრების შესაძლებლობა არსებობს, ანუ იმპიჩმენტი მაგალითად მინისტრის. და ამასთან ერთად თქვენ ნახეთ დღეს ბევრია საუბარი, რომ აი რას გააკეთებს საგამოძიებო კომისია. სარალიძის საქმეზე საგამოძიებო კომისია წინამოწევის პარლამენტში ჩვენ ხეთ მიუხედავთ იმისა, რომ საბოლოო დადგენილება მაშინ ვერ მოხდა, რომ მიღებულიყო ეს იყო პროცესი, როდესაც ყველამ დავინახეთ ამ საქმეში რა იყო გადაცემები, და საბოლოო ჯამში ეს დასრულდა ისე, როგორც ეს იყო ოჯახის ინტერესებში. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მართლა გვაინტერესებს რატომ იყო ესეთი ორგანიზებული ძალადობა და დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, ეს ისე ხო არ ხდება რაციებით მოსული ეს ძალადობრივი ჯგუფები, მაკრატლებით მომზადებული შტურმი მედიაზე? აგვისტოს ომში არ დაზარალებულა ამდენი ჟურნალისტი და ფოტორეპორტერი, რომელიც რაც იმ დღეს მოხდა? და ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ ეს სიძულვილი კიდევ უფრო მეტად ღვივდება. და სადამდე მივა ეს დაპირისპირება და რომელი ქვეყნის ინტერესებში შედის, ეს რა თქმა უნდა ყველამ კარგად ვიცით.
ხო, უფრო ცხადი რომ იყოს, დიახ, სწორედაც ეს იყო ვითარება, როცა სამიზნე იყო, კონკრეტული სამიზნე იყო, მედია და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ სამიზნეები და როცა ომსვადარეთ, მეც მითქვამს ეს ბოლო ხანს სხვადასხვა ესე ვთქვათ შეხვედრებზე, როცა ვადარებთ, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომის დროს და სხვა ომების დროსაც მათ შორის იყო მსხვერპლი სამწუხაროდ მედიის წარმომადგენლები,
თუმცა ასეთი ანუ
მასშტაბის
რა როდესაც ვადარებთ, ყველამ ვიცოდეთ რომ ომსაც აქვს თავის კანონები, ხო, და ის რომ მედია არის ხელშეუხებელი მათ შორის საომარი მოქმედებების დროს, ეს ამ კუთხით მიმყავს საუბარი, რომ ესეც დადგენილია სამართლებრივად და როდესაც გამიზნულა ჟურნალისტებზე ხდებოდა ეს ძალადობა და 52 არის დაზარალებული ამ შემთხვევაში, ხო? ეს იყო ის, რომ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფად ჰქონდათ აღებული ეს ყველაფერი და ამ სიძულვილის გაღუება ჩვენ კიდევ ერთხელ ხედავთ. როგორც ხელისუფლებიდან ასევე მოწოდებები არის ამ კუთხით საპატრიარქოდან, რაც ასევე არის გამეორება ხელისუფლების იმ ხაზის, რომელიც ფიქრობ რომ ძალიან საშიშია ქვეყნისთვის.
იმაზე თუ მინდა შეხედავთ კიდევ გავაგრძელებ, კომენტარებია და ხო საპატრიარქოს განცხადება იყო კიდევ გუშინ.
ხო, სწორედ ამას გულის, ხო, როდესაც კონკრეტულ კრიტიკულ მედიაზე მიდის ასეთი ტიპის
პასუხისგებლობის დაკისრება იქნება ეს თუ ხო შეფასებები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ვინ აკეთებს ამ განცხადებებს და რა ფონზე. საგამოძიებო კომისიის მაყურებელი გვეკითხება, კომისიის მოტივაცია ნამდვილი ობიექტური გამოძიების წარმოება იქნება თუ როგორმე ხელისუფლების დადანაშაულება. მე პირადად მეეჭვება პირველი იყოსო.
ესე მომოდით ესე ვთქვათ რა, ხელისუფლების დადანაშაულება გამოძიების გარეშე ძალიან კარგად შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ვნახეთ ის წამახალისებელი განცხადება პრემიერ-მინისტრიდან, რომელიც იყო 5 ივლისს 11 საათზე გაკეთებული, როდესაც უკვე დაწყებული იყო ძალადობრივი ჯგუფების ეს ორგანიზებული თარეში თბილისში და ეჯერ იყო კარვებზე შეტევა და შემდგომ უკვე
ადამიანებზე
თარელ ოფისზე და ჟურნალისტებზე და ამას მოყვა ძალიან საგანგაშო რამ ყოველთვის დეკლარირებულად საქართველოს აქვს პროდასავლური კურსი, ხო? ეს გვიწერია კონსტიტუციაში, ევროკავშირში, ნატოში წევრობა და უცებ პრემიერმა დასვა კითხვა, რომ სად იყო დასავლეთი, როდესაც სასამართლო რეფორმა ცუდად მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. და ამით კიდევ ერთხელ წაახალის ის ანტიდასავლური ჯგუფები, თუ არა პრორუსული, რომელიც 5-6 ივლისს ორგანიზებულად ერთის ხრივ ესხმოდნენ ჟურნალისტებს ჩვენ სიტყვის თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს და დაწვეს ორჯერ ევროკავშირის დროშა. და ძალიან საშიშ ფაზაში ვართ დღეს შესული. სამწუხაროდ ის წითელი ხაზი, რომელიც არსებობს ქვეყნის ინტერესებსა და პირად ინტერესებს შორის, არის გადალახული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ტიპის განცხადებები და ამ ტიპის ქმედებები არის პირდაპირ უპირისპირდება ჩვენს და ევროპულ არჩევანს და ჩვენს ღირებულებებს. ხო, თქვენ ნახეთ 24-25 საათჩოს განცხადება იყო საქართველოში, რომელიც პირდაპირ კაფეთ ამბობს, რომ ეს იყო ღირებულების კუთხით ღრმა შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების და ყველა იმ ღირებულების, რომლის შელახვაც მოხდა 5-6 ივლისს, ამის ეს საკითხი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ და პირდაპირ გვითხრეს, რომ ის დეზინფორმაცია და პროპაგანდა, რომელიც დემოკრატიასთან მიმართებაში საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს, ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევასაც წარმოადგენს. ანუ ამ კუთხით ეს 5-6 ივლისის მოვლენები პირდაპირ უკავშირდება ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებას და ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს.
რა თქმა უნდა, თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ჩვენ არ გვჭირდება მაყურებელია კიდევ ქალბატონი ახსნა, რატომ არის საჭირო საგამოძიებო კომისია, არამედ გვჭირდება თქვენ დაიწყოთ მუშაობა ლაპარაკის ნაცვლად, გამოიყენოთ დეპუტატის ბერკეტები ხელისუფლების საკონტროლოდ.
დიახ, კაპიტანო, დაგეთანხმებით, რომ მუშაობა არის საჭირო, სწორედ ამ მიზნით ავარეგისტრირეთ გუშინ ჩვენ საგამოძიებო კომისია და როდესაც საუბარი არის ხელისუფლების კონტროლზე, მექანიზმი სწორედ ერთ-ერთი პარლამენტში არის ეს დროებით საგამოძიებო კომისიაც და იმედი მაქვს, რომ იმისთვის, რომ გამოძიება მოხდეს და პროცესი ალბათ ნანახი გაქვთ, როგორ ხდება კითხვების დასმა, პასუხების მოსმენა შესაბამისი პირების მხრიდან და ეს პროცესი არის საჯარო და ღია. და თქვენ თავად გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ ყველაფრის მონაწილე იყოთ და დასკვნების გამოტანა ასევე შეგეძლებათ თქვენ. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ობიექტურად მოხდეს ეს ყველაფერი და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანოთ, როგორც თქვენ, ასევე პოლიტიკური დასკვნა იყოს იმისთვის, რომ დადგეს თუ არა პოლიტიკური პასუხისგებლობა. რა ყველაზე მძიმე ალბათ ვიტყოდი, რომ ეგუშინ როდის მინისტრს უსმენდი, ორი მთავარი პრობლემა დავინახე, ეს იყო პოლიტიკური ნების არ ქონა და მეორე ეს იყო სისტემის მოშლა. მაშინ როდესაც მინისტრი მეუბნება, რომ ძალები არ ყოფნის, რომ აღუდგეს წინ ამ ძალადობრივ ჯგუფებს და სრული დაუცველობის განცდა საჩენს და სისტემის ჩამოშლის ღია დემონსტრირება, რაც კიდევ ერთხელ საფრთხილოა ძალიან საფრთხილოა ქვეყნისთვის.
იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უპირველესად ადამიანის სიცოცხლეა მთავარი საკითხი და ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ, ესე ვთქვათ, მასშტაბით თუ მივუდგებით, ყველაზე დიდი ზიანი ალბათ ეს იყო ამ განცდის გაჩენა
დაუცველობის განცდა და შიში. აი ერთს ვიტყვი უბრალოდ, ძალიან ბევრმა ჩემმა ახლობელმა მითხრა, რომ მათი მოზარდის შვილების საღამოს გაშვება ეზოში ეშინიათ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ეცვათ მოკლე შორტი, ქონდეთ თმა სხვა ფერში, ეკეთეთ საყურე. ეს პრობლემა საქართველოში არასდროს არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ყოფილა და გადაგვიტანია. და როდესაც აი ეს დაუცველობის განცდას მინისტრი აღულებს, ეს პირდაპირ ქმნის რისკებს იმისა, თუ რა ქვეყანაში ვაპირებთ ჩვენ ცხოვრებას. და როდესაც ვლაპარაკობთ ეროვნულ ინტერესებზე და ამ ეროვნულ ინტერესებზე დაპირისპირებაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესი გარდა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისა და დემოკრატიისა არის ეროვნული უსაფრთხოების ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სისტემურად არის ჩამოშლილი უსაფრთხოების სისტემა, არის ჩამოშლილი, იმიტომ რომ არიან ჯგუფები ორგანიზებული, რომლის უკან მდგომი ძალა არ ვიცით ვინ არის, საიდან იღებენ დაფინანსებას არ ვიცით ვინ არის, არის ეს სტრული ქვეყანა თუ არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ უბრალოდ ხსნილია ფიზიკური ძალადობა ქუჩაში, ჟურნალისტებზე საუბრობთ, ხო, ტურისტი, რომელიც დაჭრეს და რამხელა პროცესი მოყვა ამ ყველაფერს, როდესაც გაუქმდა ჯავშნები და ძალიან ბევრმა კერძო სასტუმრომ და ქვეყანა მიზარალა ამ ყველაფრით, ხო? და როდესაც ამ 5-6 ივლისზე საუბრობთ, ძალიან კომპლექსურია ეს თემა და კიდევ ერთხელ მიდის იმაზე, თუ რა ტიპის ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ გვინდა ნატო, ევროკავშირი და გვინდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, ეს ხომ არ არის ქართული უცნების არჩევანი ნაციონალური მოძრაობის, ეს ხომ ყველა ჩვენ ერთად გვინდა ხალხის არჩევანია. და აი ხალხის არჩევნის საწინააღმდეგოდ კონკრეტული ჯგუფი ცდილობს იძალადოს და ამის დაპირისპირებაზე არის საუბარი. ის რომ ჩვენ აგვაშინოდეს ჩვენი შვილების საღამოს გაშვება, ის რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ქუჩაში როდესაც აზრს გამოვხატავთ თავისუფლად, ამის გამო ჩვენ ვიღაცა არ გაგვახავს, ან კიდე უარესი არ მოკლავს. და სისტემურად როდესაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დაცვა, ეს არის ყველაზე მძიმე მოსასმენი.
ხო, აი ვინ რას ხედავთ? მინდა ამ შეკითხვას მივუბრუნდე. თქვენ ბრძანეთ და მახსოვს, რა თქმა უნდა, ყველას ახსოვს, რომ 5 ივლისამდეც ჰქონდათ სურვილი, რომ
შეკითხვები
დაგესვათ შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის. შემდგომ ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარები მინისტრისგანვე, სხვა განცხადებებს და მემს აღარ შევეხები ახლა ამ შეკითხვაში, რომ ის არ მოელოდა, რომ ასეთი მასობრივი იერიში იქნებოდა, ასეთი მასშტაბის იერიში ჟურნალისტებზე.
ხო, ანუ მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ 20-დან 50,000-მდე ადამიანი შეიძლება მოსულიყო ძალადობრივ ჯგუფებს გულისხმობდა და ჟურნალისტებს არ ელოდებოდა. მაგრამ მოდი ნახოთ, ეს ხო არ დაწყებულა, ესე უცებ ერთ ღამეში ხო არ მომხდარა ეს ყველაფერი. ხა ის Altinfo-ს აი
რას ხედავთ? 5 საათზე ველოდებოდით, ესე ვთქვათ, კულმინაციას, ეს იყო შემდეგ უკვე ხო რა განცხადებებით მოვისმინეთ. ის ღონისძიება საერთოდ აღარ ჩატარებულა, მაგრამ
არა, აღარ არის საუბარი. ანუ მომზადებული იყოს ყველაფერი წინასწარ, ახლა ყველაფერ სოციალურ ქსელში ხედავთ მოწოდებებს და ძალადობის არამხოლოდ მოწოდებას, არამედ ორგანიზებას. ეხლა ყველა ალბათ ნახა, ყველა თუ არა, მე პირადად შემხვდა მანქანები, რომლებიც რეგიონებიდან მოდიოდნენ ქართული დროშის და კიდევ ერთხელ ვიმარო, ამ ძალადობას არაფერი საერთო არ ქონდა დროშასთან და სარწმუნოებასთან. ეს იყო კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა რაცი არ არის ისეთი საშუალება, რომელსაც ესე მარტივად შეიძლება და ორგანიზება ამაშიც გამოიხატებოდა, თუმცა გამოძიება ამ კუთხით არ მიმდინარეობს, ხო? როდესაც ხდება საღადობის მოწოდება, სიძულვილი ზენის დათესვა და ასევე ქმედებებში გადატანა. სად არის მაშინ სახელმწიფო და როგორ იცავს სახელმწიფო მოქალაქეებს? ეს არის ის მარტივი კითხვა, რომელსაც პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. და როდესაც მინისტრი მე გვეუბნება, რომ ისეთ რა არ ვიცოდით და ლოკაციებზე ძალები არ გვეყოდა, მე მახსენდება, არ ვიცი ხა, აქციებზე დავდივარ 2005 წლიდან აქტიურად ვარ ჩართული აქციებზე და მე არ მახსენდება, რომ საპოლიციო ძალები არ ყოფილიყო საკმარისი, როდესაც თუნდაც 200,000 ადამიანი ვიყავით ქუჩაში გამოსული აქციების დროს. დღეს გვეუბნებიან, რომ აი ამ აგრესიულ ძალადობრი ჯგუფების წინააღმდეგ საპოლიციო ძალები საკმარისი არ იყო. და კიდევ ერთხელ მაშინ არ იყო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ არც ხვალდაზეგ რომ მოხდეს ესეთი რამ არ იქნება საკმარისი და კიდევ ჩვენ დანახავთ იმას, რომ ჩვენ თავის იმედად უნდა ვიყოს და ქვეყანა არ დაგვიცავს და პოლიცია არ დაგვიცავს. ეს ის კითხვებია, რომელსაც პასუხები უნდა აუცილებლად მივიღოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს. იქნება ეს პოლიტიკური მოსაზრება, იქნება ეს კონკრეტული რაღაცა სურათი, რომელიც არ მოგვიდგენია, მაგრამ როდესაც საგამოძიებო კომისიით ამ ყველაფრის პროცესი ღიარე და ყველა ამას ხედავს, ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ობიექტურად დარჩეს განცდა ჩვენს მოსახლეობას, რასთან ქონდა საქმე და რა მასშტაბებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ეს ესე ერთღამეში რო არ მომხდარა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ფაქტი და გამოძიება ორგანიზებულ დანაშაულთან მიმართებაში და მათ უკანდგომ ძალასთან დაფინანსებასთან მიმართებაში ჯერ არ დაწყებულა. გუშინ დაწყებულა, მაგრამ არ არის არაფერი ცნობილი.
თქვენ ბრძანეთ ყველა ახსენეთ ის გამოძიება კომისია უწინდელი, რომელიც რად იმ დადგენილებით არ დასრულდა, რომელი პროექტიც წარმოადგინა მაშინ ოპოზიციამ, რომელიც წარმმართველი იყო იმ კომისიაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავად პროცესი, რომელიც თვალყურის დევნების საშუალებას ჰქონდა და ის პროექტი თვითონ დოკუმენტის, რომელიც ასევე საჯარო იყო ცხადია და
ხო, პრინციპში ძალიან ბურმა აქედან გავიგეთ, ხო, ჩვენ რა მოხდა რეალურად და მე არ მომიწყდება ის პროკურორი, რომელიც უბრალოდ ბლუყუნობდა და ვერ საუბრობდა.
ანუ ეს ყველას აღვამახსოვს და ყველა აი
ორი რამ მახსოვს, რომ ის რასაც ჩვენ მედიიდან ვისმენდით იყო ერთი და მეორე რაც საქმისრულობისას გამოჩნდა და ის ხალხი, რომელიც უბრალოდ პასუხებს ვერ ცემდა კითხვებს და ამან ჩამოხია ფარდა მთელ ამ პროცესს და საბოლოო ჯამში აიძულა ხელისუფლება, რომ დასრულებული იყო ისე, როგორც ეს იყო ოჯახის ინტერესებში და სწორედ ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ შესაძაც გაქვს სამართლებრივი მექანიზმები, ბერკეტები იმისა, რომ გამოიძიო და პარლამენტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტია ეს. ამაზე უარეს თქმა სიმართლე კითხა არ მესმის, ანუ რა მოტივი შეიძლება ითქვას ორი, როდესაც ვითხოვთ ყველა რომ მოხდეს გამოძიება, ხედავთ რომ გამოძიება არ არის ისე როგორც უნდა იყოს და ეს არის შესაძლებლობა რომ მინიმუმ გავარკვიოთ რა იყო.
ვისგან გაქვთ ან ვისგან ელოდებით უარეს?
ამ ეტაპზე კონსულტაციები მიმდინარეობს რამოდენიმე ჯგუფიდან, გვაქვს საპარლამენტო ჯგუფიდან ასე ვთქვათ ხარდაჭერა. მე არ მინდა რომ მე დავასახალო უპრიანი იქნება რომ მათ თქვენ ამის შესახებ. მიმდინარეობს კონსულტაციები, ისევ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ 50 ხმა არის საჭირო პლენარულ ხომაზე იმისთვის რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. ოპოზიციას აქვს ამ ხმათა რაოდენობა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველა დიდი პოლიტიკური ფრაქცია ოპოზიციური ხარს დაუჭერს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თუ საუბრობთ ინტერესებზე, ფიქრობ რომ ყოლას ინტერესი უნდა იყოს საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ნაციონალურ მოძრაობაზე მაქვს საუბარი, მათ შორის ფიქრობ რომ ქართული ოცნებაც უნდა იყოს დაინტერესებული იმ შემთხვევაში თუ მათ მართლა სურთ. გასაგებია პოლიტიკურად რომ ისინი არიან სინქრონში ამ ძალებთან, იმიტომ რომ წახალისება ხდება და არ ხდება გამოძიება ისე როგორც არ ხდება, მაგრამ თუ ეს ჩემი ვარაუდია, ასე რომ ვთქვა და ისინი ამას არ აღიარებენ, ფიქრობ რომ ინტერესი იყოს. მით უფრო როდესაც აქ საუბარი არის იმაზე რომ 2024-ში ჩვენ გვინდა ევროკავშირში განაცხადის შეტანა წევრობაზე და ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ევროპული ღირებულებების ქვეყანა და როდესაც ასეთი რამ ხდება და მთელი დასავლეთი იყოს შეშფოთებული ამით, იმიტომ რომ დაირღვა ფუნდამენტური უფლებები კონსტიტუციით გარანტირებული და რეალურად საფრთხე მიადგა ჩვენს ევროპულ არჩევანს, ამ კუთხით ყველა პასუხგებლიანი ხელისუფლება იქნებოდა დაინტერესებული ამის გამოძიებაში.
კომენტარებია, რომელთა ნაწილს არ ვიცი რამდენად შეიძლება წაკითხვა. ხო მოდი ესე წავიკითხო. მე არ ვიცი რატომ ქვია ქალის სახელია მოხარების და არ ვიცი რა. ანუ არ ვშელო ფახლა ტროლია, ნამდვილია, ბოტია თუ რა არის. ადამიანის დაწერილი არ აქვს ჩემს მნიშვნელობა კიდე ვიტყვი. არ ვიცი რატომ ქვია როგორც უწოდებენ ვიტყვი მაშინ იმპედარასტიასთან ბრძოლას ძალადობა და გარყვნილი ადამიანების ალაგმას ძალადობა. არ იცი რატომ ქვია იმას რაც 5 ივლისს მოხდა ამას ძალადობა, რატომ არის ჯებიან ჟურნალისტები და პირადად თქვენ რომ დემაგოგიის გამო დაისაჯოთ. ვიღაც თulis არის კომენტარი რომ საერთოდ დასახრატები ვართ. და ასე შემდეგ რა უყოთ მოძალადები არიან, მაგრამ თქვენზე 5-ჯერ მეტი ადამიანი გამოიყვანეს, ვის მოგმართავს, არ ვიცი, კითხვები არ გიჩნდებათ რატომო.
ხო, არ ვიცი, აპასუხები უნდა გავსვათ, თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ.
ქვეყანას აზარალებს ხელი, ხელოვნურად დაწეული მიტინგები და თუ ვინმე ძალადობს საზოგადოებაზე, ესაა მოძალადე ჟურნალისტები, რომ გასაგებია ეს რიტორიკა.
ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ.
და ზარიც გვაქვს ხო?
და როდესაც ხედავთ, რომ განსხვავებული აზრის გამო შესაძლებელია რომ დაუშვათ ის რომ ფიზიკური ძალადობა არის ნორმალური, ეს ქვეყანა აღარ იქნება ისეთი როგორი ჩვენ გვინდა რომ იყოს და აღარ იქნება იმ გზაზე რომელზეც გვინდა რომ იყოს. აი არ ვიცი მე მე მგონია ძალიან რთულია ხო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რამე განგვასწავლდეს, მაგრამ როდესაც მრავალხმიანი სიმღერის ქვეყანა ვართ და ეს განსხვავებულობაზე ასეთი აგრესია არის, არ ვიცი ვერ გეტყვით.
ხო,
ამას ეს ესეთერი არ ეყოფა ნამდვილად.
ვერ ხო რთულია განმარტება. უბრალოდ მე ჩემი კითხვა იყო ხო სიძულვილის გაღვივებას ეძახით ქვეყნის გამყვნელ ძალის შემოგდებულ თემას. აი გრძელდება რა ევროპული ხედვა თქვენ გარყვნილებას არ მოიაზრებს თქვენ ხართ ქვეყნის მოღალატეები და ასე ვთქვა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთ საკითხია თქვენ როგორ გესმით, მეორე საკითხი რომ ეს განწყობა
არ არის,
მე როგორც
სწორად ამას ვამბობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაშინ როდესაც ხდება ერის გახლეჩვა და დაყოფა ძალიან ადვილი არის შემდგომ უკვე მტრული ქვეყნებისთვის ამ დაპირისპირება. და აი როდესაც ვლაპარაკობთ, შეიძლება მათთვის წერი არ არის რუსეთი არ გამოვრიცხავ, მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ისეთი ქვეყანა, რომელიც იქნება ერთიანი, ძლიერი და თავისუფალი და თუ ეს ამოცანა ყოველას გვაქვს და იმედი მაქვს ჯერ კიდევ გვაქვს, მაშინ ეს დაყოფა არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ რუსეთი ალბათ არ ახსოვს ამ ხალხს, მაგრამ 40 კილომეტრია თბილისიდან ტანკით. და ოკუპაცია რო გვაქვს, ეს არც არ დაწასულა ჯერ კიდევ.
აი რომ რაღაც ბევრი
ძალიან საფრთხილო პროცესებია. მე შეიძლება არ ვიზიარებდე მათაც და ნამდვილად არ ვიზიარებ ის რომ ძალადობა არის დასაშვები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ეს ვითარება არის ქვეყანაში და ესეთი დაყოფა მიმდინარეობს, ბევრად უფრო უოლდება ტერს და რუსეთს ამ შემთხვევაში თავის ინტერესების უზრუნველყოფა და მე ნამდვილად არ მინდა აი 30 წლიანი ბრძოლის შემდგომ დაბრუნდეს ქვეყანა იქ, საიდანაც ძლივს ბრძოლით გამოვედით.
ბოდიში სმენელთან ვალოდინე, ძალიან თუ დაგველოდეთ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე გოლი ბატონი დავითის ხალიშვილია, ხო?
კი ბატონო, დეპუტატი გახდით
პირველი კური იყო, რაღაც არ მეგონა. რა მაინტერესებს ახლა და შეკითხვა მაქვს პირველად თქვენთან, სამყვანთანაც და სულთანაც. დიახ. 26 მაისს, როდესაც დაარბია სააკაშვილმა მთელი მიტინგი და ნუ რაც იყო ჩემი შეხედვა.
კი ბატონო, გვახსოვს კარგად.
გამოვიდა ამერიკის ფილმში, მე მგონი ახლა ბაიდენმა დანიშნა თავის სახელმწიფო გენერალის მოადგილედ დანიშნეს, მე მგონი შპენიელში.
ჯონ ბასი, დიახ.
ხო და ჯონ ბასი, ხო, იმალოდა. ხო და შეკითხვა ზუსტად მახსოვს, აი ზუსტად ციტირებას გეუბნებით. ეკითხებია რომ აი ესეთი დარბევა რო წოხთან ისი ბრალი შეიძლება რომ იყოს. ხო, ესო დამოუკიდებლობის დღე იყო, ასას ნახანიშნავიო და სახელმწიფო აფეშუაში არ არისო, გესმის?
მე არა,
ბევრი ციტატა არ მახსოვს.
აი ეს ორმაგი სტანდარტი
არ არის. არა, ბატონო.
გენატორი, ეს გეუბნები ზუსტად თუ აგრ ამოიღებ?
არა, ამოვიღებ, აუცილებლად ნამდვილად არისო ესეთი რამ, კიდევ ერთხელ
ციტირებას გეუბნებით, აბსოლუტურად ზუსტ ციტირებას გეუბნებით და ეს ორმაგი სტანდარტები, ეს რაღაციები, ხო, საზოგადოება გისმეთ?
მიზანი რა არის თქვენი კითხვის ბატონო ჩემო?
მიზანი არის ჩემი კითხვის, რომ აი ეს ორმაგი სტანდარტები, ეს სულ ეს რაც ასწაულები რო აი ცი აი ეს ბნელები კითხულობთ იმათ რაღაც მესიჯებს აი რა წერენ ხო ხო
მადლობა აი რა გავიგეთ კი
შეიძლება ესეთი გაყოფა თქვენ ხო
არა 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 არა
შეიძლება სულ არ გინდათ მაცი არა გამოგვიდით ასე რომ თქვენ
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამზარისთვის იცით რა ხდება დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თეონ კაპიტან თეონ ნება მომეცით ნაწილზე მე უპასხო და შემდეგ მოგცემ საშუალებას გუშინ როცა ეს ამბავი გავრცელდა ჯონ ბასის დანიშნვის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტში მოვძებნე ინტერვიუ რომელიც არის ჩაწერილი 2012 წელს მე ჩავწერე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვიყავ მაშინაც ჯონ ბასთან და მათ შორის და ერთი რაც იყო ნიშანდობლივი ჩემთვის რომ პრაქტიკულად იგივე პრობლემებზე ვლაპარაკობდით მაშინ ვიდრე ეს არჩევნებამდე ჩაწერილ ინტერვიუს გულისხმობ 2012 წლის რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ ციხეების გამოკლებით მაშინ ძალიან მწვავე დასაკითხი ციხეებში არადამიანურ მოპყრობაზე და ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა სწორედ 26 მაისის ამბებს 26 მაისს რადიო თავისუფლება აქტიურად აშუქებდა და მახსოვს ის ღამე იმიტომ რომ გავათენეთ ყველამ რა ვინც ხო რაღაცნაირად შეხება მქონდა ამასთან ერთ-ერთი კითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა და ის მასახოს მე არ მახსოვს ის ციტატა ეხლა თქვენაც ბრძანეთ ციტატაო ბოდიშს ვიხდი ასეთი სიზუსტით მაგრამ გახსნილი მაქვს ეს ინტერვიუ
ინფორმაცია პროპაგანდით
ხო დაემთხვა რომ გახსნილი მაქვს ეს ინტერვიუ სადაც ის ამბობს კონკრეტულად 26 მაისსაც ვეკითხები რომელიც მოხდა ანგარიშში დეპარტამენტის მაშინდელ ადამიანის უფლებების შესახებ ანგარიშში და ის მასახოს რამდენიმე მასახელებს და მათ შორის 26 მაისს თქვენს მიერ დასახელებულ რამდენიმე შემთხვევას რაც შეეხება ჩვენ თვლით რომ განცხადებები რომლებიც ამ ფაქტზე გაკეთდა საკმარისად სერიოზული და სარწმუნოა გულისხმობდა დანაშაულებს სავარაუდოდ ჩადენილს იქა ეს მოვლენები იმსახურებს საგულდაგულო ობიექტურ გამოძიებას და თუ საკმარისი მტკიცებულებები იქნება უნდა დადგეს შესაბამის პირთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დადებითი მოვლენაა რომ ზოგიერთი პოლიციელი რომელიც დემონსტრაციის დასრულების შემდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენებაში იყო შემჩნეული ადმინისტრაციული წესით დაისაჯა ზოგიერთის სამინისტრომ სამსახურიდან დაითხოვა მაგრამ ჩემი აზრით იმის დასადასტურებლად რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ამ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს სისხლის სამართლებრივი გამოძიება ზოგიერთი პოლიციელის მიმართ და სასამართლოს მიერ დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში შესაბამისი სასჯელი უნდა გამოუტანონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს საფრთხე საზოგადოებას განუმტკიცდეს აზრი რომ მისი ერთი ნაწილისთვის, კერძოდ ხელისუფლებისთვის, განსხვავებული სტანდარტი მოქმედებს, უფრო დაბალი სტანდარტი და მათ შეუძლიათ ისე მოიქცნენ როგორიც ცევაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს არეპატიებს. ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ჯონ ბასთან.
აბსოლუტურად განსხვავებული ვიდრე წარმოგვიდგინა ჩვენ მსმენელს.
და დაემთხვა რომ გახსნილი მქონდა გუშინდელი ამბის გამო, ხოლოს უბრალოდ გამახსენდა რომ ეს თემა იყო ბოდიში.
ერთის ვიყვი რა. კიდევ ერთხელ ზართან მიმართებაში არ ვიცი ხა 2 ნოემბერსაც ვიყავი აქციაზე, 7 ნოემბერსაც ვიყავი აგ რა არის თითა სამწუხაროდ აი ორ პოლიციონობაში ისე მოвихარშეც უყვალა რომ ეს დაპირისპირება უკვე გადავიდა ღირებულებით ნაწილშიც და ეს არის ყველაზე საშიში იმიტომ რომ თუ აქამდე ჩვენ რუსეთი გვიპირისპირებოდა ჩვენ საგარეო პოლიტიკის ნაწილში რომ არ უნდა გამხდარიყავით ნატოს წევრები დღეს უკვე ღირებულებით ნაწილში გვიპირისპირდება მე არ ვიცი ხა ბატონის რა განათლება აქვს თუმცა მე მგონი მარტივია შეუძლია რუსეთის უსაფრთხოების კონცეფცია ენახოს რომელიც ახლა განახლდა კიდევ აგერ ერთი თვის წინ იქაც ღირებულებს კონტექსში დაპირისპირებაზეა საუბარი დასავლეთთან და აქ დასავლეთზე არ არის ბატონო ჩემო საუბარი აქ არის ჩვენ ღირებულებებზე საუბარი და არასოდეს არ ყოფილა რომ ჩვენ განსხვავებული აზრის გამო ერთმანეთზე ფიზიკური ძალადობა მოგწონებოდა და დღეს აი ეს არის საში რომ აი ეს ყველაფერი რომელიც არის მე ვფიქრობ მანიპულაცია არის ძალიან ისეთი კარგად ჩანს ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ პოლიტიკურად ხდება ამ მანიპულაციის გამოყენება იმიტომ რომ ვიღაცა არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი ვიღაცა არის ოპოზიციური ძალის ხდება გარკვეულწილად ამ ზღვარის გავლება ამ ორ პოლის შორის ხელისუფლების მხრიდან და დემონიზება დასავლეთის და კიდევ ერთხელ ალტერნატივას თუ მეტყვით თქვენ რა აქვს ქვეყანას როდესაც თქვენ ამას საუბრობთ და რა რისკების წინაშე მიყავს ეს ყველაფერი, მე მგონი ძალიან მარტივია აქ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთმანეთს მოусმინოთ და არ გამოვიყენოთ ფიზიკური ძალა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის აზრი არ მოგწონს და წახალისება ხდება დღეს ამ ყველაფრის და სამწუხაროდ ხდება ის, რომ ანტიდასავლურ ამ პროპაგანდაში ძალიან ბევრი რამ უკვე არის არეული და ეხლა ჯონბასის ციტატა რაც მოიყვანა, თქვენ თუ იყავით მაშინ იმ მხარეს, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლის მხარეს, ალბათ უნდა გახსოვდეთ რა მკაცრი განცხადებები კეთდებოდა 7 ნოემბრის დარბების შემდგომ, როდესაც ტელეკომპანია იმედში შეიჭრა.
კარგად მახსოვს
ძალიან. და რატომ მოხდა მაშინ სააკაშვილის გადადგომა? ისევე როგორც ყველა ის კრიტიკული ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან იყო და სხვა ძალიან ბევრი დასავლური ორგანიზაციის, მაგრამ როდესაც დღეს თქვენ მოყავთ ციტატა და მე არ ვიცი ეს თქვენ სად ნახეთ, მაგრამ ხდება გარკვეულწილად აი ანტიდასავლური განწყობების შეფუთვა ოში და პოლიტიკურ ჭრილში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი იმ ძალაზე, რომელიც 40 კილომეტრში არის ტანკით და ახთენს ჩვენი მიწების მიტაციებას და ადამიანების გატაცებას და ამ თავარი ყურადღების გადატანა არის პრობლემა, რომ როდესაც ჩვენ ოკუპაცია აღარ გვახსოვს, აგრეთ 8 აგვისტო მოდის ომის ლისტავი და აი ამ თემებით ვართ დაკავებული და ამ თემებზე ხდება მანიპულაცია და თუ ამას კარგად გავიაზრებთ კიდევ ერთხელ, მე ვფიქრობ, რომ უფრო გაგუიადულდება ერთმანეთთან საუბარი და მინიმუმ ის, რომ ძალადობა არ არის მისაღები და ეს არის დასაგმობი, ამაზე მაინც შევთანხმდეთ.
ამაზე მაინც უნდა დავდგეთ, ხო? ერთად. მესმის, რომ ბევრის თქმის საღერღელი აგიშალოთ მსმენელის ამ ზარმა. ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ გვისმენს, რომ შეწუხდა და დაგვირეკა და მომცა საშუალება ასევე სხვა შეიძლება ამ ინტერვიუში ხა ისე გამომდის რეკლამასავით, მაგრამ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ, რადგან ბოლო ხანს დაისვა ეს მსგავსი შეკითხვა ხელისუფლების ლიდერების მხრიდანაც, სად იყო ამერიკა ასე ვთქვა 2012 წლამდე.
ხო, და მე შემდგომ იყო გამოქვეყნებული ყველა ის კრიტიკული განცხადება, რომელიც იყო.
კი, უპასუხეს მათ, რა თქმა უნდა, შტატებიდან, მაგრამ
ეს ძალიან საშიშ ფაზაში შედის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხელისუფლების შენარჩუნების გამო ანტიდასავლური ისტერიაში ხელისუფლების მხრიდან ჩართვა ძალიან ბევრი რამეზე მეტყოლებს და ვფიქრობ, რომ სარისკო მოსახვევში შეყავს ქვეყანა.
ხო, და ხო, ბევრი საფრთხეა ნამდვილად და რა ბევრი დაფიქრება გმართებს. პირველად ერთმანეთს უნდა გამოფრთხილდეთ, როგორც უნდა ფიქრობდეთ, აი დღეს რაც არის მყისიერი ასე ვთქვათ ამოცანა და გამოწვევა. ამ ინტერვიუში სასამართლოზეც ლაპარაკობს, ის კიდევ ჯიუტად ვაგრძელებ, რადგან
კი და აკრიტიკებ და აკრიტიკებ.
ხო, ყველაფერი მაზარ არ და მედია გარემოზე კიდევ სხვათა შორის რომელიც არ იყოს შესაშური ნამდვილად, მაშინ ყველას ესევე კარგად გვახსოვს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, თქვენ წარმატება გისურვოთ. ვნახავთ, ანუ დაახლოებით რა დროში გაირკვევა, უბრალოდ მოკლედ მიპასუხეთ საგანძღვებო კომისიის ბედი.
კი, რა შეეხება პროცედურას, ეს უნდა გავიდეს ბიუროზე და შემდგომ უნდა გამოვიდეს სესიაზე, ამიტომ ეს პროცედურა ახლა ამ დღეებში უნდა გავარკვიოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ამ საგანგებო სომებზე მოხდება ამის კენჭისყრა და უკვე შესაძლებელი იქნება მალევე პროცედურის დაწყება იმის ის რომ დროულად მოხდეს პასუხების გაცემა ყველა კითხვას.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. თეონა აკუბარდია იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ წამებში შემოგვიერთდება ვუბრუნდები პანდემიის თემას. ჩვენი
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვერ დავასრულეთ ხრამდე წინა დადება და ვუბრუნდები პანდემიის თემას, ხო, ეს არის ჩვენი რეალობის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. უმნიშვნელოვანესიც ამ ეტაპზე მგონი, აღარ ვიცი ხო, უკვე პრიორიტეტების განსაზღვრა მიჭირს, მაგრამ ეს არის ის, რაზეც მუდმივად სულ უნდა რამდენიმე რამეზე პარალელურად უნდა ვიფიქროთ, მოკლედ ეს იქნება გამოსავალი და ერთ-ერთი სწორედ ეს გახლავთ, კორონავირუსის გავრცელება, დინამიკა, მდგომარეობა, რაც ახლა არის და განახლებული საფრთხეები ახალი შტამის სახის შტამების და ბავშვებში შედარებით მძიმე განვითარების შემთხვევების გამოც ბევრი არის საფიქრალი. ახლა აკაკი ზოიძეს მივესალმები ჩვენს ეთერში დილამშვიდობის ბატონო აკაკი.
მოგესალმებით, მესალმები რა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინაც ქონა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ფიქრობა სულ მაქსიმალურად შევეცდები, მოკლედ ამას დრო დავუთმო. თავი კითხვა, იცით სულ რა მაქვს, რისი არის რაღაცა ვთქვათ, რაღაც გავიარეთ უკვე, შეცდომებით რაღაც გამოგვივიდა რაღაცა. რისი დრო დარჩა ახლა ქვეყანას და რისი დრო აღარ გვაქვს? გნებავთ, რაზე მსჯელობის დროც კი არ გვაქვს და რა არის ახლა საკეთებელი?
მოყოყმანის და ცდის დრო აღარ არის. ანუ ბევრი ისგან გესმით ალბათ, რომ აი ველოდები, ნახოთ როგორ იქნება. თუმცა ჩემს გავრკვეული რას ველოდებია, 3 მილიარდ 700 მილიონმა დოზა გაკეთდა მსოფლიოში და წელიწად-ნახევარი ვაკურდებით მინიმუმ იმ ადამიანებს, ვინც პირველად გაიკეთეს Moderna და Pfizer-ის ვაქცინები და ვიცით, როგორ ზელადენი ეფექტები, რაღაც მითიური, რომელიც თითქოს და პროვაქს ანტივაქსერების ასე თქვათ ყველაზე ამოჩენებული და საყვარელი თემა არის, რომ აი როგორ ზელადენი ეფექტი რა იქნება, არავინ არ იცის ამ შემდეგ. Ну, მე მგონი არც ერთი ვაქცინას უკვე რომლებიც 10 წელი გამოიყენება, არ ქონია ამ ხელა გამოცდის პერიოდი, რაც ქონდა რეალურად უკვე ამ ვაქცინას, რადგან კიდევ ხოლმე 3 მილიარდ 700 დოზა, 700 მილიონ დოზა არის ადმინისტრებული. ასე რომ ერთი ფაქტი ვიცით, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ავტორიზებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, გვიცავს ჩვენ სიკვდილისა და მძიმე გართულებისაგან. ანუ აი ეს არის ძირითადი გზავნილი შესაბამისად იმისათვის, რომ ჩვენ აი ეს მუდმივ მოლოდინში არ ვიცხოვროთ 19-ე, 20-ე, 50-ე ტალღების და ეფსილონ და ომეგა შტამების, ხომ? შესაბამისად უნდა
ჯვარი
წერია, სა? უკვე ხა ეს წინასწარი ის მაგალითად აი გეტყვით, წინასწარი იმ
გააჟღერეს. მაგრამ შორეს წავა შტამები მე არა.
არა, გააჟღერეს ხა წინასწარი ანტივაქსერი იციან. აუცილებლა წავა თუ არა იცრა, ანუ ბერძნული ალფაბეტის ის გამოაქვეყნეს ანტივაქსერებმა და აიო ისო დაგეგმილიაო და წლების მიხედვით დაწერეთ 21, 22, 23. წინასწარი ეს ხო მანდ როგორ არის პროაქტიულად? სხვაჭურს ანტივაქსერები გაცილებთ რო კარგ და ორგანიზებულ თანმდებრულ პროპაგანდას ეწევიან და ორიენტირებულ სამიზნე ჯგუფებზე ვიდრე სახელმწიფო და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ პროაქტიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია, ასე თქვია, არ მიმდინარეობს და ეს არის კრიტიკული და ფატალური შეცდომა ჩემი აზრით, რაც დაუშვა ჩვენ სახელმწიფო აბსოლუტური სრული პოლიტიკური ჩართულობის საზოგადოების ყველა ინსტიტუტის ჩართულობით, მათ შორის იმ ინსტიტუტების, რომელსაც ენდობა საზოგადოების შესაბამის სეგმენტი, ხომ? ანუ არის ნაწილი ენდობა ოპოზიციას, არის ნაწილი პოზიციას, არის ნაწილი ეკლესიას ენდობა, არის ნაწილი ენდობა ინფლუენსერებს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. ყველა ამ ძალის მობილიზება მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა, რომელიც თუ ჩვენ წარმატებულად მასობრივი ვაქცინაცია ვერ ჩავატარეთ, იქნება ამ ქვეყნის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე წადგმა.
ერთი კითხვა მაქვს. თვლით სულ არა თქვენ, რომ ფიქრობ ხოლმე სულ ამაზე, როცა ვუყურებ ვთქვათ კომენტარებს, მსჯელობებს, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოშიც ეს არის ორგანიზებული პროცესი, გულისხმობ ვაქცინაციის წინააღმდეგ რაც არის.
კი, ეს გლობალურად ორგანიზებული პროცესია.
ანუ ყველა მონაწილეს, ანუ ასეთად ვერ გააფორმებთ ალბათ, ხო, თქვა
და რა თქმა უნდა.
ოჯახის წევრები ყავს, ნათესავები, მეგობრები, რომლებსაც არ უნდათ, მაგალითად.
რა თქმა უნდა.
და ვერ ვიტყვი ახლა, რომ რაღაც ქსელში არიან ჩართულები.
არა, რა თქმა უნდა. ახსაუბარ იმაზე, რომ ეს ქსელი არის ორგანიზებული, დამტკიცებული გლობალურად, ორი წყაროა ძირითადად, ეს არის ერთი რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ეს ძალიან კარგად ააწყდა თავის დროზე, ჯერ კიდე პანდემიამდე, ანტივაქსერული თემა აიღო ერთ-ერთ შემაკავშირებელ, ასე ვთქვათ, მიხვდანო ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ადვილი შეღწევის იარაღი იყო ადამიანების გონებაში, ადამიანის დობის მოპოვების ერთ-ერთ ყველაზე კარგი იარაღი იყო მშობლების ჯგუფების, კერძო ჯგუფების და მათი შექმნა სოციალურ მედიაში და იქიდან ვთქვათ მე მოპოვება იმ აუდიტორიის, რომელთან მე თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და პროპაგანდას გავრცელებდნენ. რაც იყო ვთქვათ იგივე არჩევნების დროს ტრამპის და ასე ვთქვათ კლინტონის არჩევნები რო იყო და მე მანამდე ეს დამტკიცებული კომპლექსი ერთი მეორე არის ამერიკაში, იქ არის ინკორპორირებული, ესე იგი რეალურად მულტიმილიონიანი ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, რომელთაც 100-200 თანამშრომელი ყავთ თითოეულს და რომელთაც დაახლოებით 60 მილიონიანი პირდაპირ დაკავშირებული აუდიტორია აქვს სოციალურ ქსელებში, რომლებიც მაშინ ავრცელებენ იმ ინფორმაციას. ეხ ამის გარდა არსებობს
მოდი ერთსაც ვიტყვი აქ რუსეთი რადგან ახსენ და ამის პარალელურად რუსეთი თავის სპუტნიკ ვის პრობლემას ეწევა.
ეხლა ეწევა დისკრედიტაციას პირდაპირ თქვა, დისკრედიტაციას ეწევა დასავლური ვაქცინების და იმისაც რომ თავისი სპუტნიკის
ასე თქვა
კი პროპაგანდა გაუწიოს, მაგრამ აქ თავი მომენტ და ასევე ცდილობს რომ ჩაშალოს ვაქცინაციის კამპანიები იმ ქვეყნებში, რომელიც მას არ მოწონს, მათ შორის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ტანკების შემოგრიხინების გარეშე შეუძლიათ ქვეყანა დააქციონ მის ეკონომიკა, დააქციონ იმით რომ ჩაშალოს ჩალავან მასობრივი ვაქცინაცია და მუდმივი პანდემიური ტალღების წინაშე დააყენა ქვეყანა. ასე რომ, მოდი ეს გასაგებია ეს ისინი რომ ამას თვლობ, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმისაც რომ თავიდან ავიცილოთ ეს თემა. აი
ვიცით რომ ხვალ ფაიზერის შემდეგი პარტია შემოვა, ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა.
ხო, და რომ დავასრულოთ ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, შევრაცყოფას ვერავის ვერ მოვაყენებ და აქ საუბარი იმაზე არის რომ ყველა ანტივაქსერი არ არის, რა თქმა უნდა. ანტივაქსერები, შეგნებული ანტივაქსერები, რომლებიც თქვათ, ან ნანაზღაურებას იღებენ, ან სხვა რაიმე მოსაზრეების გამო, მაგალითად საკუთარი ჰომეოპათიური პროდუქტები აქვთ დასარეკლამებელი, ან სხვა რა მოსაზრეების გამო ამას აკეთებენ, ან უკვე იმიტომ აკეთებენ, რომ სხვა გზა აღარ დარჩა, წელიწადი მოუწოდებენ საკუთარ ოჯახს, ახლობლებს, რომ არაიცრათ პანდემია, არა სერიოზული, არატაროთ ნიღაბი და მაშინ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ მათი ნაწილს ჯანმრთელობა სერიოზულ საფრთხემ მიადგა, ან ან გარდაიცვალენ კიდეს და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს თემა და რეალურად დაიცვან, ეძებენ, იგნორებას უკეთებენ ფაქტებს, ჯიუტად მტკიცებულებებს და მაინც ამას აკეთებენ.
ანუ ანტივაქსერის სტატუს დამსახურებას იძლევა.
კი, დანარჩენები მიყვებიან შეუგნებლად. ანუ დანარჩენები ყოყმანობენ, მიყვებიან შეუგნებლად, ხდებიან ამ კეთილშობილი საქმის გამართველებებს.
ხშირად ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ხომ გვაქვს კომუნიკაცია პირადი, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია.
აი ეს არის მთავარი აუდიტორია ჩვენი. კი, ჩვენი მთავარი აუდიტორია ვინც უნდა იყოს, ეს არის ადამიანები, ვისაც უნდა დაუღალავად ყოველდღიურად მიაწოდოთ ინფორმაცია, მიაწოდოთ მათ ენაზე, მიაწოდოთ მათთვის მორგებული შესაბამისი ფორმით, ამას უნდა აკეთებდეს, მიაწოდოს ყველა საშუალებით დაწყებული, აი იაროთ თქვენ სწორებს ძალიან და არამხოლოდ მედია საშუალებით,
სოციალურ
მედიით, არამედ იაროთ საშუალებით,
სოციალურ მედია ძალიან ისეთი ელიტური მედგომარეობა.
კი, მაგრამ უყურეთ რა შეასახება, აი როგორც გითხარით, რომ თითოეული სეგმენტს აქვს თავისი, ანუ ვინ მიაქვს ამ გზავნილს, ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიულ კომუნიკაციაში. მარტო სწორი გზავნილის მიწოდება არ არის საკმარისი. თავარი იმ სწორგზავნილის გამჟღერებელი და მიმტანი ადამიანები და ვინ არის და იმას უნდა ენდობოდეს ადამიანი. ეს უნდა იყოს ან მისი ახლობელი მეზობელი ადამიანისაც ენდობა, ექიმი, სამი საზოგადოება, უდესტ მნიშვნელობა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დრო გაუშვით ხელიდან მთელი 6 თვე იმისაც, რომ ეს გვეწარმოებინა და ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ეგონათ რახან ვაქცინა არ ქონდა, წირად ქონდა. ამიტომ მოთხოვნა რომ არ გაეჩინა ზედმეტი. ჩემი აზრით ეს იყო. მე სხვა ახსნას ვერ უძებნი, იმიტომ რომ ყველამ ვისაც ყვა მოეკითხება, ყველამ უთხრა რომ ეს იმისაც რომ ეს მენტალიტეტი შეცვალა, იმისაც რომ ქცევითი ასე ვთქვათ ნიშნები ადამიანის ქცევა შეცვალო, ჯერ დაარწმუნო ადამიანი. ხო, პირველ რიგში, რომ ქცევა შეიცვალოს, ანუ აიცრას, ხომ? და რეგულაციები დაიცვას. ამას შეიძლება დრო. მე იმისათვის, რომ ამ ქცევიდან, ასე დარწმუნებიდან გადავიდეს რეალურ ქცევისულებამდე, ანუ ქმედებამ დარწმუნებიდან ქმედებამდე არსებობს კიდე ნაპრალი. ამას შეიძლება ყველანაირი ბარიერი მოუხსნა ამ ქმედებისათვის, ხომ? არ უნდა იყოს სირცხული, როცა მუნიციპალურ ტრანსპორტში ავ ადამიანი ფოთიდან რო თბილისში მოდის სამარშრუტო ტაქსი და იქ რომ მოითხოვს და არავის რომ არ უკეთია, პირბადე რომ მოითხოვს, პირად გაიკეთო და რო არ უნდა ჩამოაგდონ ეს ადამიანი ამ და ეს უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ, რომ გააჩეროს მერე ზღოლი და ჩამოართვას რეალურად უფლება, რომ ატაროს ზღოლები, ატაროს გზავრები აქეთ იქ. პირდაპირ გადადები საუკეთესო საშუალება არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, სადაც პირბადე არავის არ უკეთია და ვითოლე დელტაში სამისურებში წამიერ კონტაქტი არის საკმარისი და ფოთიდან თბილისამდე აუცილებლად გადაედება თუ ერთი ადამიანი მაინც არის 20 და 30 ადამიანის ავტობუსში.
მეორე
კი ბატონო, დარწმუნება და ქცევა შორის მეორე ბარიერი უნდა მოუხსნა, რომ წავი დაარწმუნა, რომ აცრა კარგია, ბარიერი უნდა მოუხსნა იმაში, რომ საიტი არ უნდა ჩამოარდეს, როგორც კი მსურველი შევა იქ და ყოველას მოსალოდნელი იყო, ხო? მინიმუმ 300,000 მსურველი ყავდა ამისთვის და 300,000 ასე თქვა მოთხოვნა რო იქნებოდა იმ სერვერზე, ხო იცოდნენ წინასა. კიბერშეტა სხვა კი არაფერი არის, არა? ზედმეტ მოთხოვნას აგზავნიან ჰაკერები და ამით ხდება მერე სერვერი მიუჩვეველი სერვერი, ასე თქვა ჩამოარდნა, ეს ტერმინი არის სპეციფიური IT-ის და იგივე მოხდა ამ შემთხვევაში, ხო? ძალიან ბევრი ელოდებოდა Pfizer-ს და ესეც კომუნიკაციის თემა, რომ რატო ელოდებოდა ამდენი ადამიანი Pfizer-ს,
იმიტომ რომ მაღალი ეფექტიანობა აქვს.
არა, იმიტომ რომ რეალურად არანაირ აუხსნა ადამიანებს, რომ ის რაც ვაქცინის ძირითადად დანიშნულებდა ამ კონკრეტული ვაქცინებს, არა წითელას ვაქცინის, რომ სანირებულ იმუნიტეტს უნდა ეწევდეს, ანუ საერთოდ არ უნდა გადაგედოს, ხომ? ამ ვაქცინის ძირითადად დანიშნულება ყველა ვაქცინის აბსოლუტურად, რომელიც არის COVID-19-ის წინააღმდეგ, არის, რომ სუბუქი ფორმით ქონდეთ თქვენ COVID-ი და არ გადაზდოთ მერე ასევე სხვასაც. აი ეს არის თავად დანიშნულება და არა ის, რომ საერთოდ არ დაგემართოთ COVID-ი. ეს ამისგანაც გიცავთ, მაგრამ შეიძლება ცოტა ნაკლებად იცავს Sinopharm და Sinovac, აი ამისგან რო საერთოდ არ დაგემართოთ, მაგრამ ისო თქვენ რო არ გადაზდოთ სხვას და თქვენ არ მოგდეთ რას თავად და არ გაგირთულდეთ, ამისგან იცავს და თქვენ უკვე დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება, რომ თქვენი შვილებს არ დაემართოთ, იმიტომ რომ უკვე სერიოზული პრობლემა არის, რომ ისერილე აზიანებს დაახლოებით. Ну, საფრთხე არის ყოველ შემთხვევაში, როგორც ზდასულ მოსახლეობას უკვე ბავშვებს და ერთ-ერთი გზა, იმიტომ რომ მათ არჩევანი არ აქვს. ბავშვებს არჩევანი არ აქვს. თქვენ არჩევანი თითქოს გაქვთ, ხო? შეიძლება ეს არჩევანი არასდროს არ ყველანაირი მორალური, სხვანაირი, რაც არ უნდა იმდა უტილიტარული, პრაქტიკული, მორალური ყველანაირი კატეგორიიდან თქვენ უნდა დაუყოვნებლივ აიცრათ და არც არ დაეუბნოთ. მაგრამ ბავშვებს ხო ეს არჩევანი არ აქვთ, მათ ვერ აუცრით. მათ არჩევანს არავინარ აძლევს. ისინი არიან დაუცველები და თქვენ რო არ გაიკეთებთ ბატონებო და ქალბატონებო, ხო? თქვენ ამითი საკუთარ შულს თუ არა შულს შეუკვეთ უზარმაზარ საფრთხეს.
სმენელი გველოდება, ბატონო, კარგი, დილამშვიდობის კურსა სმენელი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო. გამარჯობა. რა მინდოდა ეჩი ქალბატონი, აი პირველ საკითხთან დაკავშირებით, გამსაკითხთან დაკავშირებით.
ამ საკითხზე დავსვათ. ხო.
შეიძლება რომ ყველაფერი ჩვენს უნიათობას ვაბრალებ, ვინმე სხვა გარეშე ინტერპრეტაცია, პირველ რიგში ყველაფერი აქცენტი გვაქვს, თქო სამაში ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე და როდესაც საპირისპიროებს აი მაგალითად თქვა ეგრეთ წოდებული სამითების გამართვა მათო სტუმრიანობა მოსდევს მეგრე ეგრეთ წოდებული თქვა მაგალითად ისე სიარული ამერიკაში ყველა რიგობით გარბიან და გამორბიან თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრებას ესე ცოხალს უწყობდა აი კიდე რა მინდოდა თქვა აი შეზღუდოდეს სწორია ლაპარაკობს ბატონ რომ აი მაგალითად რატო დაგეხმარებით იმ საწარმოს ვინც რო თავის აცხას არაკეთებს თავის დაწესებულებაში რატომ ხომბა გახდეს ეს იზოლებით კიდე იმუშაოს რესტორანმა კაკეთე იმუნიზაცია ჩაუტარ შენ წარმოების დარგებს დედა ხალხი გადაიყვანო ძოლებს გაუკეთე და აი ესეთი რაღაცა მეორე კიდე ერთ ბატონ კაბონ დამამთავრებელი აი მაგალითად როცა ვაქცინაცია პოლიტიზირებული გახდა რატო მაგალითად თვითონ პუტინი გამოიდა რატო გავყავით ეს ვაქცინა ჩვენ და თქვენ და რატო მანდამაიც ფაიზერ რატო სპუტინი არა
მადლობა მადლობა ამაზე პასუხი ხომ მასმენელი გაქვს მადლობა როგორ არ ვლაპარაკოთ მაგაზე პასუხით მოგისმენიათ აქ ლაპარაკი არის არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც სად არის წარმოებული კომპეტენტური ადამიანები ეყნობიან ინფორმაციას რომელიც არსებობს ამ ვაქცინის შესახებ, კვლევების შესახებ და ამ ინფორმაციას თავისი სტანდარტი აქვს ბოდიში თქვენ უკეთესად უპასუხებთ.
ხო, ქვეყანა არ შეწყვეტს ფუნქციონირებას და ძალიან სწორია რომ ბევრი შეზღუდვა მოხსენით, მაგრამ რა შეზღუდვებიც არის დარჩენილი, იმის აღსრულება არის მთავარი. ამაზე არის საუბარი. იმ სამიტებზე და იმ შეხვედრებზე და კონცერტებზე თუ იქნება ეს თქვა ბარებში და კაფეებში, ხო ჩვენ რეალურად თუ დავიცავთ იმ რეგულაციებს, ეს კვეთრად შეამცირებს გადაცემის საფრთხეს. პრობლემა ისაა რომ არ ვიცავთ, ამაშია საქმე. და ის პრობლემა თქვა ეხლა, ნუ აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მენელს იმაში, რომ რაღაც გარკვეული წახალისება ესე თქვა რა შეზღუდები და დრაკონულ მეთოდებზე არა ლაპარაკი თქვა ხა საფრანგეთში ამას საპროტესტებენ მაგრამ ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა რომ როდესაც ესეთ ეროვნულ გამოწვევის წინაშე გეხარ შეიძლება რაღაც ხელფლო წახვიდე და თუნდაც ის გააკეთო რომ ბარებში რესტორნებში და კაფეებში აცრის გარეშე არ შეუშვა ადამიანები ან თუ მაინც თუ არ უნდათ რომ მაინც თუ არ უნდათ რომ აიცან მაშინ კეთილნებეთ 72 საათში ერთხელ ჩაიტარეთ PCR ტესტი თქვენი ხარჯით და შევზანით მერე იმას თუ ასე მოითხოვთ თქვენ რაღაც იმის თავისუფლება მაგრამ მაკრონმა რო გამოაცხადა მეორე ერთი ფაქტი რომ ძალიან ეფექტიანია საფრანგებს ხოაჩო ჩვენ არის სკეპტიკოსები არიან ვაქცინები ევროპაში ყველაზე მეტ სკეპტიკოსები არიან ზოგადად არა ყოველთვის მასე იყო რუტინული ვაქცინაციის
მიმართაც
კი მაგრამ ეხლა რა მოხდა და მეორე დღეს როგორც მაკრონმა ეს გამოაცხადა 50% მოიმატა აცრაზე აცრის პორტალზე ასე თქვა დაჯაშნის სურვილებმა ანუ ფაქტია ეს მუშაობს და სწორიც არის სამალდებულობის თემა რომ მათთვის სამალდებულო ვერ გახდება რა თქმა უნდა სამართლებრივად ვაქცინაცია მაგრამ წახალისება და ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მოთხოვნის დაყენება რესტორნის მებატრომი შეიძლება დააყენოს თავისი თანამშრომლების მიმართ რომ ან აიცერით ან 72 საათში თქვენი ხარჯით ოღონდ გაიღეთ ტესტები იმიტომ რომ მე როცა კლიენტი შემოდის შენთან მე მას გარანტია უნდა მივცე რომ ის არ იქნება მას ჩემგან არ გადაედება ისე როგორც საბავშვო ბაღი მასწავლებელი ხო რეალურად უნდა მივცე მე გარანტი რომ ბავშვს არ დაემართება ჩემი გამოისობით და ჩემი წყალობით ბჭყალებში ასე თქვა ინფექცია. ასე რომ ამ კუთხით ეს არ არის საავადმყოფოება, ეს არის ელემენტარული ის წესი, სადაც იმ ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე და სოციალურზე. ამიტომაც ექიმს უნდა უთხრა და სამეცნიერო პერსონალს ექთანს მე აიცერით თუ არ აიცრებით წაბდანის შეგულებაში ყოველ შემთხვევაში ამ პანდემია უხელფასო და უსაზღრო.
ძალიან წუხარდა ბოდიში სუხტი ყველას, მაგრამ ექიმების თემი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი პრობლემა. ვაქცინაციის საქმეში.
ხო, უფრო მე უფრო მეტ
ყველას არ გულის
ხო აი თქვა 7000-მდე ექიმა აიცრა ერთიდან ორი დოზით რა ორი დოზით აქედან 4000-მდე და ერთ ნების გარკვეულმა რაოდენობა ანცა ნაკლებმა გაცილებით მაგრამ
ნაკლებმა მოიხადა უკვე
ხო აი ეს თემა არის რო იცოდეთ ამიტომაც 100-ის თემა და 120 დღე უნდა გასულიყო ამიტომაც მე ხა ართული რაღაც კატასტროფული შემთხვევები გვაქვს ამ კუთხით რომ ჩვენი ექიმები პრო ანტივაქსერები აღმოჩნდნენ ვიდრე ან სკეპტიკოსები აღმოჩნდნენ ვიდრე ასე თქვა სხვა ქვეყნის ექიმები და სამეცნიერო პერსონალი არ ყველა ის არის რომ დიახ დიახ მათ შორის იმიტომ რომ იგივე პრობლემა წარმოიშვა თავიდან იტალიაში იგივე პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთ შტატებში სამხრეთში განსაკუთრებით და ასე შემდეგ და ამიტომაც იტალია საბერძნეთმა და საფრანგეთმა საავადმყოფობის თემა იმიტომ შემოიტანეს სამეცნიერო პერსონალისტვის სამჯერ და ზოგმა უკვე ეს რეალურად მიიღო ხომ ჩვენთან სხვათა შორის თქვენ გაგიათ რომ მჯელობა ოდესმე ყოფილიყოს როცა საავადმყოფოა ექიმებისთვის თქვა გრიპზე ვაქცინაცია როცა გრიპის სეზონია იყო ეს არც საზოგადოების სამჯერ ამიტომ ყველა გულისხმობდა რომ ეს აბსოლუტურად სწორია ხომ რომ ექიმი არ გახდეს წყარო ადამიანის ავადმყოფების დაინფიცირების რომელსაც
გრიპი არ არის
ეს საავადმყოფო თუ მას უნდა რომ აქტივირო აი თქვენც არის არავინ არ იცის ხო ის ეს ფართო საზოგადოებამ რომ დღემდე არსებობს მინისტრის ძანება არსებობდა პანდემიამდეს რომელსაც
გრიპზე ვაქცინაცია რა თქმა
გრიპზე თუ უნდა რომ გააგზო მუშაობა ამაზე ლაპარაკი არავინ არ არაიძულებს არა კიდე თქვენ არავინ არაიძულებს რომ
ძა
ან გინდა მუშაობა გინდა კონტაქტი ადამიანთან გინდა ჰიპოკრატეს პიცის შესრულება რომელიც არავნო არის ხო პირველ რიგში მაშინ კეთილინებ და აიცერი თუ არა და მაშინ მიბრძანდი და დაელოდე პანდემია როდის დასრულდება და მერე გააგზავნე შენი ექიმობა თუმცა ექიმობათ მე არ მიმაჩნია საერთოდ ექიმი არ მიმაჩნია ის ადამიანი ვინც არ აღიარებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ამ უნდეს მიღწევას რაც ვაქცინა ქვია და კონკრეტულად თუ ვერ წაიკითხა და აქამდე ვერ დაადგინა და ვერ მიხვდა ამდენ ზღვა ლიტერატურის ანალიზის შედეგად რომ რეალურად ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო და იმასთან რისკი განუზომლად სამჯერ გამემეორებ უფრო მცირე არის რაიმე ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის კოვიდის ინფიცირებასთან შედარებით მაშინ ეს ექიმი ძალიან მეეჭვება რომ პროფესიულად გამოსადეგი იყოს სხვა სფეროებშიც
უნდა დაგეთანხმოთ ამაში კი ნამდვილად
უბრალოდ საფრთხეს აყენებს იმ ადამიანებს ვისაც წესით უნდა პირიქით უნდა უშველოს და უკურნალოს
კი სამღვდელოებით დაიწყეთ აცრებიო. საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ და გააგზავნეთ. თავი არა, შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, რაც შეიძლება
მოკლე. ყველა ის უნდა მოუწოდოს, შემე აზრით. ეს არ უმნიშვნელოვანი დღეს, როცა სოფლიო პატრიარქი მოუწოდებს, როდესაც
ვის ეკითხება ბატონილას, თქვენ თუ აიცერითო, მე ავიცერი სინოფარმით. თქვენ? არა, მაყურებელი გწერს.
მე ავიცერი ოქსფორდ ასტრაზენეკათი როცა მოვიდა ჩემი დრო ასე
ხო ჩემი დროც მოვიდა მე
როგორც გაიხსნა მაშინ ავიცერი ისე როგორც ავცერი დავარწმუნე ძალიან სკეპტიკოსი წევრები და ოჯახის უფროს თაობა სამწუხაროდ რომელსაც ადვილად ახდენენ ზეგავლენას მათთვის იცით რა იყო გაზეთში წავიკითხე ბებია ჩემს უიძახთა ხოლმე და ეს იყო უტყუარი წყარო და მას მე გაზეთი ჩაანაცვლა თქვა სოციალურ მედიამ რომ ან ტელევიზიამ ხო იმან ვიღაცამ რაღაცა თქვა ეს ნიშნავს რომ უტყუ არის წყარო ავტორიტეტია და სამწუხაროდ ამ ავტორიტეტის გაბათილება გიხდება ძალიან
იმიტომ
რომ უყურეთ პრობლემა რა არის აცრა განსხვავებით მოქმედება უფრო რთულია ვიდრე დარწმუნება ადამიანს რომ იმოქმედოს რთულიად ვიდრე დარწმუნება ადამიანს რომ არ იმოქმედოს ანუ იყოს იმ მდგომარეობაში როგორც არის ზოგიერთ ფსიქოლოგიურ ფენომენია და ამიტომ ზართულია ჩვენთვის რომ ადამიანები დავარწმუნონ და ამისათვის ყველაფერი დღეს ამაზე უფრო დიდი გამოწვევა არსებობს ქვეყნისათვის ყველა მუნდა გადადოს ყველაფერი გვერდზე ყველაფერი უკან დახრჩება ყველაფერი დამარცხოთ ჩვენ რომ შემოდგომაზე აგუფეთხდება ყველაფერი თუ ეხლა არ მოუარეთ ამ საქმეს
შეგვიძლია რომ ეს არ მოხდეს
კი ფაიზერ ჩამოვიდა აიცერით ყველათ ყველა
რადგან ეს არის ახლა საკუთ მოდაში ფაიზერი შეიძლება მე კიდე რაღაც სხვა შემოვიდეს
ხომ სხვაზე მოიგონებენ
ძალიან დიდი მადლობა კაკი ზოიძე
მადლობა თქვენ
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას მაყურებლებს აქტიურობისთვის ყველა ის ვერ წავიკითხე ერთ-ერთი კომენტარია პირველ ნაწილს ახება გადაცემის სადაც ლაპარაკია ესეც არის ერთ-ერთი ხაზი პროპაგანდის დავარქმევ რომ ჟურნალისტებმა გამოიყვანეს ვიღაცები წყობიდან რომ ისინი იყვნენ პროვოკატორები და დაისაჯნენ ამიტომ არა არა და არა ეს არის ტყუილი ერთი და ასეც რომ იყოს არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის არის ადამიანი ძალადობას არ აქვს გამართლება ძალადობა არის დანაშაული და ის უნდა დაისაჯოს ნახვამდის დიდი მადლობა მშვიდობას ჯანმრთელობას გისურვებთ ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში
color of her hair, like she's a distraction for me. She was a finish, far too